Kapitola 40. Souhlasil jsem, že se zúčastním tažení proti Wartenbergům, přiznal se večer Jindřich rodině. Žil v sádku stále se dvěma ženami, ale Cecílie zestárla tak, že s ní ušlo, že nezdílel. Choval se k ní spíše jako k matce a to jí zaručovalo postavení hlavy rodu. Jí to celkem vyhovovalo a jen když měla občas zlost, vybíjela si ji na své mladší sestře Dorotce. Nebo na některém ze starších dětí. Spolu s dorotčenými dětmi a sirotky po jejich starších sestrách a sousedech, kteří zemřeli před lety na mor, jich žilo pod jejich střechou 20. Někdy měla dojem, že dětí je ještě víc, ale spočítat se skoro nikdy nedali, protože se pořád někde nějaké toulalo. Pouze při jídle se jí podařilo shromáždit je. Ale ani pak to nebylo snadné. Ke stolu se všichni nevešli, proto jedl nejdříve Jindřich se svými ženami a nejstaršími dětmi. Ostatní zatím seděli na lavici u pece nebo na podlaze a dychtivě čekali. Jakmile Jindřich vstal, bylo to znamení, že se u stolu vymění. Ty menší se v houfu vrhli k mísám a bojovali o to, co v nich zbylo. Většinou však měla Cecílie připravenou ještě jednu plnou. Ta stávala na peci a bývala přikrytá jinou mísou, aby jídlo nevystydlo. Malé děti, když tam byla, se při čekání spokojeně pošťuchovali a olizovali se. Když se pak sesypali u stolu, Cecílie ji tam donesla. Někdy je však zlobila a když ke stolu usedli, dělala jakoby nic a mísu na peci nechala chvíli stát. To pak děti začaly jíst ještě hltavěji, aby se najedli alespoň z toho, co na stole zbylo. Teprve, když byly mísy prázdné, přinesla tu poslední a ptávala se, zda vůbec ještě mají chuť, když už jsou určitě najedené. Odpovídala jí vždycky bouře, nesouhlasu a žadonění. Jindřich se poctivě staral o všechny děti, ale nejraději měl samozřejmě ty nejstarší, protože už zdatně pomáhali v hospodářství. Hlavou dětí byl Matěj, Cecílin nejstarší syn, kterému bylo něco kolem 15 let. Nikdo to nevěděl přesně. Jako u všech lidí na venkově to však nebylo důležité. O dospělosti rozhodoval nikoli věk, ale výška a síla. Matějovi zdatně sekundoval Jenda, syn zemřelé Anny. Do trojlístku těch nejstarších patřila ještě Matilda, sirotek po jednom ze sousedů. Jindřich si všiml, že se k sobě Matěj s Matildou chovají rozhodně důvěrněji, než by se asi slušelo, jenže kdo mohl uhlídat 20 dětí. A pak nebyli přece sourozenci od jedné matky, tak proč se tím zabývat? I Jindřichovi vlastní děti zdatně rostly. Třem nejstarším, Joštovi, Marušce a Damiánovi, bylo už 6 let. Každé splodil s jinou ze sester. Kromě nich pak měl ještě menšího Petříka a úplně nejmladší byla 2letá Kunhuta, které se ale říkalo Kuňka. Když se přiznal, že hodlá zase válčit, ukázala Dorotka mrzutě na hejno dětí v šeřelé jizbě a zeptala se, proč chce odejít, když má tak početnou rodinu, pokud ví, nikdo ho nenutí. Na rozdíl od své starší sestry ho nerada pouštila z dohledu. Cecílie jezdívala do Žadce na trh a znala svět, Dorotka nikoli. A všeho, co bylo od sádku dál než několik set kroků, se bála. Kromě kostela v sousední vesnici neznala nic jiného. Neuměla si proto představit, jak to vypadá ve světě, ale byla přesvědčená, že všude číhá zlo. Kromě toho se často dožadovala, aby Jindřich plnil své manželské povinnosti. a protože byla pěkná, většinou jí rád vyhověl. Povím ti, proč jsem tu službu přijal, vysvětloval laskavě Jindřich. Často s ním mluvil schovývavě, jako by byla také jedno z jeho dětí. Loni se moc neurodilo. Hlad sice, chvála Bohu, ještě nemáme, ale hojnost taky ne. Letošní úroda bude nejspíš ještě horší. Musím vydělat nějaké peníze a přivést kořist, jinak hlad mít budeme. Už chápeš? A proti komu budeš válčit, zajímal se Matěj. Byl už po jídle a seděl u pece spolu s ostatními staršími dětmi. Matilda seděla vedle něj, měla hlavu položenou na jeho rameni a dřímala. Byla utahaná, protože celý den pomáhala hrabat seno. Panoval horký letní den a ona měla poprvé to, co dívku dělá ženou. Matějovi se tím pochlubila a slíbila si, že hned, až ta věc skončí, nechá se připravit o panenství. Proti komu budu válčit? Opakoval Jindřich a rozhlédl se. Věděl, že vyprávění o jeho hrdinství děti milují. Aby je trochu napjal, pokrčil rameny a neurčitě řekl, že by je to asi nezajímalo. Vrhli se na něj. Prosím, prosím, tatínku, vyprávěj. Večer před spaním vyprávěla dětem pohádky Cecílie, někdy i Jindřich. Dorotka na to neměla paměť ani fantazii. Ráda poslouchala, ale opakovat příběhy neuměla. Tentokrát se bude válčit s pány z Wartenberka, začal Jindřich místo pohádky, když se děti sesedly na podlahu k jeho nohám. Cecílie mu podala malý čbánek s medovinou a sama se posadila na uprázdněnou lavici k peci. Ráda si nahřívala bolavá záda. Už jsem vám o nich určitě vyprávěl. S jedním z nich jsem skřížil meč u ústí. Bojoval na straně papeženců. Ale když jsme je pak porazili, přijal kalich. Jeden rytíř z toho rodu, nějaký Jan Chudoba, který vlastnil Ralsko a pár dalších hradů až kdesi u Lipé, měl syna Jana. A protože tehdy oba museli hájit kalich, bojovali proti městům v Lužici, jenže udělali ve své horlivosti chybu. Jan, ten mladší, na oko dělal, že chce zradit a lužického fojta Těmu vylákal ke Grabštejnu, že mu ho pomůže dobít. Tenhle hrad byl strašně důležitý pro střežení cesty z Čech do Lužice. Nechal si za to zaplatit, ale když Těma dorazil k hradu, uchystal na něj léčku a zajal ho i s jeho ozbrojenci. Lužičané přísahali mladšímu Janovi z Wartenberka pomstu a dlouho po něm pásli, až se jim ho podařilo zajmout. Těsně před Vánocemi roku páně 14.33. ho před žitavskými hradbami usmíkali koňmi a ještě na znamení potupy rozčtvrtili. Od té doby válčí Wartenberkové s lužickými městy. Ty budeš pomáhat Lužičanům? Podivil se Matěj. Vždyť se zachovali hanebně. To není pravda, odmítl to Jenda. Rád Matějovi odporoval, protože i on chtěl stát v čele houfu dětí. Kdo porušil slovo první? Wartenberkové. Víte, chlapci, to vlastně není ani tak podstatné, zasáhl Jindřich. Navíc se to stalo před 10 lety. Od té doby Wartenberkové přepadají lužické kupce, občas vyrazí za hranice a drancují jejich vesnice. Jde jim hlavně o to, aby mohli loupit. Ta stará záležitost s popraveným Janem se jim hodí, aby v očích jiných rytířů vypadali jako mstitelé a ne lupiči. Ale kdyby se nestalo tohle, najdou si jinou záminku. Takže ty budeš vlastně dělat správnou věc, ujišťoval se malý Jošt. Rozhodně, potvrdil Jindřich a pohladil ho po kučeravé hlavě. A teď všichni spát. Zítra nás čeká práce. Odjedu za týden. A do té doby musíme mít všechno seno pod střechou. Jan smyl z křemže, byl na Krumlově uvězněný již pátým rokem. Nebyl sice zavřený ve sklepení velké věže, tam se zavírali těžcí zločinci, jemu byla vyhrazena nevelká jizba v přízemí paláce. Měla malé okénko, z něhož byl nádherný výhled na zákruty řek a město rozkládající se na terasách skalnatého návrší. I ten výhled byl součástí trestu, aby si vězeň mohl neustále uvědomovat, jak krásně je venku. V jizbě se nacházelo jen lůžko a nízká trojnohá stolička, jinak nic dalšího. Dveře byly pevné a stála u nich stráž. Vězeň byl příliš cenný, než aby mohl Oldřich z Rožmberka riskovat jeho útěk. Jan Smil z Křemže byl nesmírně zámožný a jeho manželka nebo děti mohli snadno někoho podplatit, aby mu pomohl na svobodu. Rožmberg se ovšem tvářil, že mu nejde o nic jiného než o spravedlnost. Ke svému vězni se proto choval s jistou úctou, jak se na rytíře sluší, ale současně mu pobyt znepříjemňoval, jak jen to šlo. Přikázal mu půsty ve dnech, kdy se připomínaly jeho hanebné skutky. Nejdelší půst, celé 3 dny bez jídla, držel Jan Smil z Křemže každý rok ve dnech, kdy spečetili listinu, v níž o Rožmberkovi a jeho úředníkovi Vilémovi z Lopaty napsal, že jsou zlí, nečistí, skurvisinové, samorostlí. Ne, že by to Oldřicha z Rožmberka ve skutečnosti tak popudilo, urážek od svých nepřátel si musel vyslechnout mnoho a ještě horších, ale téhle okolnosti rád využil. Aby mu pobyt znepříjemnil ještě víc, vězně pravidelně navštěvoval krumlovský děkan a kázal mu zásady katolické víry, neboť Jan Smil z Křemže byl kališník. Rožmberg ho chtěl zlomit, aby jej pak mohl legitimní cestou připravit o majetek. Jan Smil z Křemže zpočátku zuřil, kopal do zdi i dveří, klel, z okna vykřikoval kletby na celý rod pánů pětilisté růže. Krumlovského děkana dvakrát napadl se stoličkou v ruce, ale časem rezignoval. Nakonec strávil většinu času u okna, odkud se díval se slzami v očích ven nebo na lůžku. Nespal, jen ležel se zavřenýma očima a vzpomínal. Snad už to brzy skončí, oznámil Klárce Matěj Višně z Větřní, když se po obědě vraceli z Horního hradu po nádvoří k Purkrabství. Šli pomalu, protože Klárce se konečně podařilo obtěžkat a při rychlé chůzi se snadno zadýchala, i když to bylo z kopce. Pán se dohodl s manželkou i se syny našeho vězně. Nebylo třeba říkat, o kterém vězni Matěj Višně z Větřní hovoří. Na hradě jich bylo sice víc, ale žádný tak významný. Smil se vzdá majetku. Je mi ho možná i trochu líto. Nemusí, je kališník, opáčila nesmlouvavě Klárka. Takže pán ho propustí? Ano. Za týden se tady na hradě odehraje poslední dějství. Přijede Smilova manželka Anna z Rožmitálu a oba se veřejně a před svědky vzdají svých statků. Sepíše se o tom listina a Smilova manželka navíc doveze listiny, které potvrzují jejich vlastnictví těch panství a ty předá Rožmberkovi. Factum est. A pak toho kališníka propustí? Jen aby se nechtěl mstít na dobrých katolících. Bude se mstít. Ale spíše Rožmberkovi. Uvidíme, co z toho vzejde. Ale určitě nic dobrého. Jenže náš pán nemá na vybranou. Má dluhy a tohle ho zachrání. Protože on to rozhodně nedělá pro slávu církve svaté. Musíš být pořád tak protivně pravdomluvný, napomenula ho trochu bolestně. Matěj Višně z Větřní ji uchopil kolem ramen a i když poblíž zevlovala čeleť, přitáhl ji k sobě a políbil. Nepatrně zčervenala a rychle ho odstrkovala, přitom špitla. A když už si pravdomluvný, chovej se alespoň zdrženlivě. A co bys raději? Mám být zdrženlivý nebo pravdomluvný, škádlil jí. Byl krásný slunečný den a bylo jim spolu pěkně. Matěj Višně zvětřní si v duchu oddechl, když záležitost Jana směla z křemže dospěla až sem. Stále cítil nepatrný pocit viny, že se ten rytíř ocitl v žaláři. I když to nebylo rozhodnutí jeho, ale Rožmberkovo. A on byl pouhý purkrabí. Smil byl navíc protivný, nafoukaný a nebezpečný. Přesto by byl Matěj Višně zvětřní rád, kdyby Smil podlehl v čestném boji a ne hanebným úskokem, jakým se do Krumlovského vězení dostal. Chvála Bohu, vše se konečně skončí. I proto měl dobrou náladu a ta mu vydržela až do večera. Zářila i Klárka. Ráno jí budějovický kupec doručil otcův list. Vítek sděloval, že se má dobře, a popisoval jí některé příhody, které po boku Barbory Celské zažil. Klárka chápala, že to nejsou příhody, jež by církev chválila, ale české královně velkoryse odpouštěla, pokud dokázala pobavit jejího otce. A to, jak bylo zřejmé, rozhodně dokázala. Vítek o ní psal tak laskavě, že se jí dokonce myhlo hlavou podezření, zda se také nezařadil k zástupu jejich milenců. Ale pak tuhle pošetilost zahnala. Věděla, jak počestný její otec je a měla z toho upřímnou radost. I když by mu samozřejmě rozptýlení přála, chápala, že žít bez hříchů je mnohem lepší. V neděli před svatým Tomášem se ve velkém sále Krumlovského hradu shromáždil početný zástup rytířů, rožmberští úředníci, purkmistři několika královských měst a rovněž přátelé Jana Směla z Křemže. Oldřich z Rožmberka měl na sobě modrý brokátový šat a kolem beder nový zlacený pás posázený opály a acháty. Na hlavě měl slušivý modrý baret s velkým pavým pérem. Za jeho křeslem stál jako nejvyšší krumlovský úředník Matěj Višně Zvětřní. Trochu stranou u okna se mezi svými přáteli krčila nervózní Anna z Rožmitálu. V ruce držela několik svinutých pergamenů. Konečně vstoupil do sálu její manžel. Byl umytý, oholený a na sobě měl nové čisté šaty, které mu Anna před jednáním poslala. U pasu se mu houpal meč. Krok za ním šli dva ozbrojenci s napřeženými halapartnami. Jan Smil z Křemže došel až před Rožmberka, tam se zastavil a mlčky ho pozdravil úklonem hlavy. Pak vrhl rychlý, trochu ostýchavý pohled na svou ženu. Tak němu i hned zamířila a většinu pergamenů mu vložila do ruky. Chvíli je svíral, poté se sehnul a položil je Rožmberkovi k nohám. Klekl si na podlahu a sklonil pokorně hlavu. Listiny sebral krumlovský písař, rozbalil je a rychle přelétl pohledem. Pak co si pošeptal svému pánovi do ucha. Jan Smil z Křemže, řekl jasným hlasem, který se lámal od tmavé trámy stropu. Podle naší dohody ti odevzdávám, ctěný a urozený pane, všechna práva, která potvrzují můj majetek a s nimi i svá zboží tak, jak jsme se dohodli. Věřím, že mne nyní propustíš a budeš ke mně nadále schovývavý. Oldřich z Rožmberka spokojeně přikývl a obrátil se na jeho manželku. Paní Anno, i ty s tím souhlasíš? Anna z Rožmitálu položila k jeho nohám jiný pergamen, pak poodstoupila, poklekla vedle svého manžela a hlasitě řekla. Pane, tímto listem potvrzuji svou vůli ke všem věcem, na nichž jste se shodli a nebudu překážet v jejich naplnění. No, pane Smile, protože jsi učinil, co jsi učinit měl, podle naší dohody tě nyní propouštím, pronesl Rožmberk a rukou udělal gesto směrem ke dveřím. Jan směl s křem, že vstal, chvatně mu poděkoval a ještě jednou opakoval přání, aby mezi nimi nepanovala už žádná zášť. Tak to měl nařízeno. Potom společně se svou ženou zamířil ke dveřím. Když byli jen dva kroky od nich, ozval se ostře Rožmberg. Počkej ještě! Na ta slova Janu Smilovi z křemže dva ozbrojenci zastoupili cestu. Zachvěl se a sáhl po meči. Jenže kolem byli jen samí nepřátelé. Těch pár přátel u okna mu rozhodně pomoci nemohlo. Otočil se proto a jak nejklidněji uměl se optal, co snad opomněl, neboť to vše se jistě rychle napraví. Možná bychom měli ty listiny přečíst nahlas, aby všichni věděli, k čemu se zavázal. I onu listinu, podle které ti král Václav zastavil zboží kláštera Zlaté koruny, vysvětloval Rožmberg. Na jeho rtech pohrával jízlivý šklep. Klárka vrhla tázavý pohled na svého manžela, ale ten nenápadně pokrčil rameny. Myslel, stejně jako většina, že věc je uzavřená. Netušil, o co jeho pánovi jde. Nemám takovou listinu, protestoval Jan Smil z křemže. Přísahám. Se mnou si ovšem o ty vesnice vedl spor a listinu s pečetí krále Václava si v mé krumlovské kanceláři ukazoval a jí se zohánil. Tak jak je to doopravdy? Nešlo o zástavu, vykládal trpělivě Jan Smil z křemže. V místnosti panovalo dusno. Byla první neděle měsíce července a ta patřívala vždy k nejteplejším dnům v roce. Na čele mu vyrazil pot. Šlo jen o dlužní úpis zlatokurunského opata. Půjčil jsem mu spoustu peněz, ale protože je nesplatil, dostal jsem do zástavy několik vesnic. Mluvíme nejspíše o tomto úpisu. Od krále Václava jsem listinu neobdržel. Mám opis oné listiny a v ní se výslovně praví, že ji vydal český král blahé paměti Václav. Opakuji, taková listina neexistuje. Písaři, přečti ji. Krumlovský písař rozbalil pergamen a dal se do čtení. Když skončil, ukázal ho Smilovi. Ten nevěřícně hleděl na listinu se svým jménem a pečetí. Nepamatoval si na podobnou a nechápal, kde se vzala. Chceš ještě tvrdit, že žádná taková neexistuje? Byla nejspíše vydána v souvislosti s oním dluhem, ale opakuji, nevím, kde se vzala. Milý pane Smile, před chvílí si přísahal, že žádná listina od krále Václava neexistuje. Ale teď, jak se zdá, její existenci potvrzuješ. Kde ji skrýváš? To se nestydíš? Tolik zlého si nám způsobil, ale já ti odpustil. Více schovývavosti však ode mne už nečekej. Stráže, odveďte ho zpět do vězení. Slíbil si urozený a vznešený pane, že mě propustíš, vykřikl zoufale. To také udělám. Ale nejdříve prověřím, jak je to s onou listinou. Neboť věz, že ve stejný den ty vesnice král Václav zastavil mě, přesně jak jsem vždy tvrdil. A pokud ty vlastníš stejnou listinu, pak musí být falešná. Mám povinnost nechat věc prošetřit zemskými úřady. V tom případě mi vrať listiny, které jsem ti tu s veškerým naším majetkem odevzdala, sykla zlostně Anna z Rožmitálu. To neučiním, protože mi právem náleží, odmítl to chladně Rožmberg. Ty můžeš odejít i se svými přáteli, ale tvůj manžel tu zůstane až do uzavření našeho sporu. Jan Smil z křemže manželku objal a se svěšenou hlavou se dal odvést. Ještě než překročil práh, jeden ze strážních mu odebral meč. Když se o něco později vracela Klárka s manželem do purkrabství, řekla mrzutě. Věříš, že i mně je ho líto, i když je kališník? Víš něco o těch listinách? Je to divné, přiznal Matěj Višně zvětřný. Přísahal bych, že v našem skriptoriu neexistuje listina, podle níž by pán získal do zástavy vesnice zlatokorunského kláštera. Můj bratr byl přece písařem. Myslím, že bych o ní věděl. Podle všeho je padělaná. Ta i ta druhá, kterou Rožmberg podsunul Smilovi z Křemže a na jejímž podkladě ho znovu uvěznil. Bylo to odporné divadlo. Všechno to uspořádal jen proto, aby z jeho ženy vylákal listiny s majetkovými právy. Přísahám, dnes poprvé opravdu lituji, že mu sloužím. Ani já tu nejsem šťastná, přiznala se tiše Klárka. Zbytek cesty kráčeli vedle sebe mlčky, pohrouženi do svých myšlenek.